Gepleýär Azatlyk Radiosy. Şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdim Muhammedow Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa we Gürjistan boýunça ýörütýän wekili Pierre Marel bilen Aşgabatda gepleşip geçirdi. Şuňa Awganystanyň Kandagar şäherine janyny geçen bir hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda şäheriň meri Gulam Haydar Hamedi wakanyň pidasy boldy. Dün Birleşen Ştatlaryň Suudy Özbegistanyň raýaty 21 ýaşly Ulugbek Kodirow prezident Obamany öldürmek barada haýwat atmakda hemde beýkanun ýara götürmekde jenaýat aýplamasyny bildirdi. Şun Britaniýanyň hökümeti Liwiýanyň milli opozisyon geçiş geňeşini bu ýurdun resmi hökümeti diýip ikrar etdi. Inni Muammar Kaddafiň hökümetine degişli ähli diplomatlar Britaniýadan çykarlar. Şun Kosowanyň howpsuzlyk güýçleri Serbiýa bilen aralykdaky serhet geçişlerine jemlenen ýerlerinden ýyllaryna çagyrylýy. Duşanbe günü Serbiýa bilen aralykdaky ýüze çykan dartynlyk sebäpli Kosowa öz ýörite güýçlerini iki tany serhet geçişlerine yerleşdiripdi. Dün ABŞ-nyň prezident administrasiýasy Ortiýetiň türmesinde ölen tanymal ýurist Sergey Magnitskiýniň ölümine guman edilýän Ortiýetler resmiýleriň bir toporuna garşy ýörite sanksiýalary girdi. Şun Siriýaly aktivistler Siriýanyň Kanaker şäherinde howpsuzlyk güýçleriniň protestçilere garşy ýara gulanmaklary netijesinde 11 tany parahat ýaşaýjynyň ölenligini habar berdiler.
Diýer Azatlyk Radiosy. Efirde gözetim programmamy. Bu gelekki gepleşigimizde halkara pul fondunyň täze baş tutany Birleşen Ştatlaryň bergi borçlaryny artdyrmak baradaky gepleşikleriň möhümdigini, onuň diňe bir Amerikan ykdysadyýetine däl tutuş dünýä ýarama täsir getirjekdigini duýdurýar.
I'm certainly hopeful that this brave political move, which in my view is really
Bu dogrusyna maglumatlary Norwegiýada 76 adamyň gaýyna galan Breivikiň may aýyny öldürilen Usama bin Ladeniň eden işleri boýunça adamlaryň şahsy howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça nähili aradalar edilýär. Şu temadan kommentariýini Birleşen Ştatlar ýakynyna Türkmenistany hem Gazagystany terroryzm howpy bar ýurtlaryň hatarına goşdy. Bu hereket nä derejede ifaatly?
Türkmen hökümetiniň ýurdun ýylatyny gorkuda saklaýanlary ýyle geçer.
Jurnalistiň garaýşlaryny diqqatyňa öýdürler. Ondan soň Vietnam dünýäsi hatly programmamy dinlärdiňiz. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Kudaýberdi alyp barýar. Üç hepte mundan öň halkara pul fondunyň başlygy wezipesine geçen Kristina Lager öz ýolbaşlyk edýän fondunyň işini bergiler, ykdysady ösüş, sosial durnuksuzlyk ýaly meselelere gönükdirilmeliligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň bergi borçlary bilen bagly dörän siýasy krizisiň çal çözülmeliligini, eger ol çözülmese, Washingtonyň ykdysadyýetini dikeltmekde yaramaz netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny, onuň dünýä ykdysadyýetine de erbet täsir getirjekdigini duýdurdy. Dolaryk maglumatlar bilen Altın Amanurdugy tanıştırar.
Fransiýanyň maliýe ministri wezipesinde özüne sowatly ýola sökmünde görkezip bilen Christine Lagarde iýul aýynyň başyndan bäri 187 döwleti özüçin alýan halkara valyuta fondyna ýolaşyk edip başlady. 26-njy iýulda New Yorkda daşarky gatnaşyklar boýunça geňeşleden çykşynda Christine Lagarde halkara valyuta fondunyň öňünde duran wajyp meseleler barada gürrüň etdi. Onuň aýtmagyna görä gün orta Ýewropada ýüze çykan kynçylyklar ykdysady hem valyuta meseleleri boýunça Burun olan bilelesin kämir dälligini görküp, söyle ýagdaýdan awanyan hupa ýan edipdir. Söyle hem halkara valyuta fondunyň ýol açdy, Ýewropa bilelesiniň liderleriniň Gretsiýada we beýlik ýurtlarda dörän krizisi çözmek üçin gatty möhüm alaşa gelip bileniklerini berdi. Bu alaşykda beýlik çäreler bilen bir hatarda ykdysady kynçylyk çeken ýurtlara diňe gaýtadan öz haritlaryny hem hyzmatlaryny bazara çykaryp bilýänçe, ýagny azakan ykdysadyýeti dikilýänçe olara maliýe taýdan ýardam bermelýän madda bar. Bu çäre bolsa netijeli durmuşa geçirildi diýip Christine Lagarde berdi.
I'm certainly hopeful that this brave political move, which in my view is really
men bu ören batyrga siýasy adam Ýewropanyň gurulyşyna ulu özgörüşlükler getirer diýip pikir edýärin. Bu ulalaşyk öň ýarym ýalta gurun bolan hem dolu keskitlenmedik valyuta bilelesigini döretip biler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Ýewropadan görüldi alar diýip umyt edýärin.
I hope that this courageous move will be followed as well in the United States.
Amerikan Birleşen Ştatlaryna dören ýagdaý bilen bagly eden çykşyna Christine Lagarde bu meseleniň siýasatçylar tarapyndan gaýra goýulman çözülmeliligini notady.
Frankly, to have a default or to have, you know, a significant downgrading.
Dogry aýtsam, Amerikanyň Birleşen Ştatlary defolta uçrasa, ýa-da ýurdun karz almak meselesindäki anam derejesi üzül-kösül pese düşse, bu ýagdaý diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin däl, eýsem dünýä ykdysadyýeti üçin ören ýaramaz waka bolar. Sebäbi bu wakanyň ziýany gaty uzağa çeker.
But for the global economy at large, because the consequences would be far-reaching.
Selam Christine Lagarde Halkara Valyuta Fondunyň öňkü ýolbaşçysy Dominik Strauss-Kahn işine ýokary baha berip, maliýe krizisi döwründe Strauss-Kahn atalaty bilen bu fondun işiniň näme derejede möhümdigini aýan bolanyny notady. Halkara Valyuta Fondunyň öňkü ýolbaşçysy Dominik Strauss-Kahn şu ýylyň maý aýynda mehmanhananyň hyzmatçysyny zorlamakda aýplanyp, şol wakadan soň ol wezipetinden çekilipdi. Halkara Valyuta Fondunyň täze ýolbaşçysy Şeýlem, entek ösýän bazar ykdysadyýeti doly emele gelmedik ýurtlaryň gazanan ykdysady ösüşiniň global ösüşe oňyň täsir edýändigini aýdyp, şeýle ýurtlaryň käbirini ösüş prosesiniň aşa gazanlygyny, ýagny bu prosesiň deň agramlylygy ýetirip aşa çart teçýändigini berdi. Bu ýurtlaryň häkimetleri ykdysady meselelere üns berip, olar çözmek uğruna hereket etmese, onda şol ýurtlaryň ykdysadyýeti näçe ýokary alyp bilen bolsa şonçada aşağı kaçmağa agyrly bolar diýip hanym Lagarde New Yorkda daşar gatnaşyklar boýunça geňeşleden çykşyny aýtdy. Halkara Valyuta Fondunyň ýolbaşçysy bütün dünýäde şol sanly ösen ýurtlarda hem sosial kynçylyklaryň esasy ýeti duran meselelerin birdigine üns çekdi. Onuň tasdiklamagyna görä, köp ýurtlarda ýaşlar iş tapıp bilmeyen kötenyan oltalar, şol wagtda da ýaşlylyk artasan adamlar öz saglygyny hem pensiýalaryny gorama gorunda göreş alyp barýarlar. Eger şu iki problemany biriktirsek, onda nesillerine çaknaşyga emele geler diýip Christine Lagarde söýledi. Hanım Lagarde hut şonuň üçin hem ykdysady ösüşiň dogry derejesini gazanmagyň möhümdigini notady. 2010-njy ýylda dünýä boýunça ykdysady ösüşiň derejesiniň takminan 4-4.5% ýetjekdigini aýdyp, Christine Lagat maliýe krizisinden soňky dikeldiş prosesiniň bir meňzeş geçmeýändigini berdi. Bu orta dünýä boýunça global ykdysadyň ösüşine zepper ýetirip biljek töwekkülçiligiň belli bir derejede barlygyna şaýatly edýär diýip Halkara Valyuta Fondunyň ýolbaşçysy Christine Lagarde New Yorkda eden çykyşyny aýtdy.
Altyn Amanurdy gyýdym diňlediňiz. Özýetim programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galyn bölegini. Norwegiýada 76 adamyň galyny galyn breýwigin maý aýynda öldürilen Usama bin Ladeniň edeni işleri boýunça adamlaryň şahsy howpdanlygyny köpçün etmek boýunça nähili aladalar edilýär. Şu temadan kommentaryny Birleşen Ştatlar ýakynda Türkmenistany hem Gazagystany terrorizm howpy bar ýurtlaryň hatarına goşdy. Bu hereket nä derejede ihatly? Jurnalistiň garaýşlaryny dikkatiňizde öwürler. Ondan soň Dinan Dünya Saatly programmamy dinlersiňiz. Gözetim programmamyzy dowam etdirýäris. Norwegiýada 76 adamyň galyny galan Anders Breivik wagtyny dünýäniň birinji nomerli terroristi atlandyrylan Usama bin Laden ýaly adamlaryň hereketlerini häzir halkara jemgyýeti үніс білен тередіяр. Адамларын шақсы қоптылығыны үпчін етмек үшін үйіткәп тұрынды өрді нәхилі херекетлер әділмелі, нәмелер варасынны пікірі әділмелі. Шу теймадан комментарийның мазмуны білен Мухаммед Тахир таныштырар.
Haçanda Andres Breivik Norvegiyanın İşler Partiyasına hücum edip 70 dörəg adamı öldürəndə ona bir cəlladın soğukkanlıq bilən amalaşıran hərəkəti deyilibdi. Bu 2001-ci ilin 11-ci sentyabrında Birleşmiş Ştatlarında amalaşırılan vaqada bolşu yali, muna həmdinə bir dəli adamın amalaşıran hərəkəti deyib baha verib olmaz. Sebəbi bu vaqaların ikisi həm şonu amalaşıran adamların ediyən hərəkətlərinə ünsi çəkmək və şunluqda has hoplu çərə baş qoşmaq üçün qatı hasab kesilmək. Әділіп әділін әдімлердір. Шол хоуплі план олса, оларын көзіңінді тұтыян дүниясының нәхилі болмалдығы барадыдыр. Бірібек өз планыны шол әдімі әтмезден озал чабеден ұзын көрімлі мақсатнамасында шелі суратландырыяр. Сенің тұсағы ділмегін пропаганда тапқырының башламағына йол ачар. Ол чабеден өз өз тарапындан ойланып тапылан сөзлемінде мақсаты барада ене шелі дияр. Адалет үшін көрешіян бейк адамлар діңе батыр көрешіжі өз бір адамдан барат қошын болман, ол шол бір уақтың өзінде бір адамдан ұбарат реклама агентлігі хөкмінде хем хызмат едіп білияр. Бірібек тарапындан ойлым тапылын ва адалат үшін көрешіян бейк адам дейлян пікірін анықлаштырылмағына зерурлық бар. Себәбі ол тақиқ нәмі дейлін сорығын жоғабы діңе оны ойлап тапан адамын келесінде болса керек. Бұ орын Бірібекін пікіріче Еуропада демократик институтлары ағдарып, күйіжі өз еліне кечірмекчі болян азат езіцілерін тәді тапқырының йоқары дережелі ағзасында ibarətdir. Onun maqsadı barədə has anıqraq aydılandə, ol köp medeniyyətliliyi qəbul edən əhli siyasi partiyaları basıb yatırmaqdır. Breivikin fikrincə 2020-ci ilə çəli yerdə halqa 100% ornaşmadıq müsəlmanları yurtdan qovub çıxarmalı. Köp medeniyyətlilik nəm üçün ərbət ya müsəlmanları nəm üçün yurtdan deportasiya etməli deyilən məsələ haqqında Breivik o deyən kəlli dövməyənə çəməli. Amma ol onun dinə zərurduğunu aydıb sözünü yenə şeyli davam etdirir. 2000-ci illarda Yevropanın islamlaşmağına qarşı demokratik görüşün yeniləndiginə Yevropanın köp medeniyyətlilik boyunca tağallasında utulanlığına göz yetirdim. Yevropalılar 50-70 yılın devamında adlıq taqı bir millete uğurlar deyip Breivik çap eden mağlumatından ıqtayar. Elbette Breivik'in öne sürüyen bu pekri keminden Norvegiya barıda aydılanda samsıq qarayıştan başqa zat dəl sebəbi hədirki dəvurda bu yurttaki emigrantlar tutuş ilatın dine 10%-ını emele getiriyar. Yani Breivik'in adlıq taqı bir millete uğurlmak hopi asla yok. Ama öz maksatnamasını İngiliz dilinde çap etmeğine qaramazdan Breivik emigrasiya barıda gepleşikler geçirmeğe melli dəl yale edil billadan qiyale sebebi ol hem gün matarın medeniyeti musulmanlara hopavandırar diyardı. Şunluqta şol iki adam yağni öz hayalındaki Avropanı qurmaq isleyen Breivik ve dünyada İslam halifalarını döretmek isleyen Bin Laden için öz tağallalarını dil bilen düşündürmek fırsatı eyyam tamamlanıp onlar bu uğurda dartkınlığa baş koşmaklığın zerurduğuna inanan adamlardı. Bu Breivik bilen Bin Laden'i bir-birine menzetiyen maddelerdir. Onların ikisi hem cüda bilim Әмі шол бұр уақтың өзінде де біз ялы адамлар үшін жұда хоуплы адамларды. Оларың провокациялары өңі түрген пікірлер барады логики кептешіктер кечірмеге жұда қиынлаштырған әм олса, біздің үшін оларың амал ашырған ойраншылықлы әрекетлеріне үнс бермезлік өә дұйыржақ болыған мағлуматларына құлақ асмазлық мүмкін дәл. Гүнматар өә гүнді орда, әдіркі дөрді глобализация барады алынып барлыған диалог жемгетлерің медені өзгершіліклері не дәрежеде аяқ ұйдырмаға таярдығын көніктірлен. Әлбетті бұ кепләшіклері кетірген адамларың арасында пікір тапауытлылығы бар. Өә шол бұр уақтың өзінде де бұ тапауытлылығы арадан айырма үшін херекет еден адамлар хем аздал. Әмі қанхор жинаетчілерің өә террористлерің амалашырген шейлі херекетлері мединетлер арасында барлышығы орнаштырмақ ойынчы херекет еден адамлары бір салымдымдырмақтан хас көпірек зиян етірер. Şeyli hərəkətlər barlışıq baradakı diyaloğun loki taydan amal aşılmaq üçün ona qatnaşıyan adamların arasında zirur olan ınamın yitməginə sebəb olyar. Şunluqda şeyli hücumlər və hücumçi ekstremistlər əhli cəmqiyyətlərə vəkilçilik ediyar deyilən pükrün öngdən həm qorqasında olan adamlar tarafından qabul edilməgini ansatlaşdırıyar. Bu həm öz növbətində teröristlərin öz maqsadına hizmət ediyar.
Kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz.
yakınına sebebi düşündürülmeyen ruhu hastahana yerleştirilip çıkarılan garajdan aktivisti aman gelen Şahı Udakov, İçeri İşler Ministerine ardın eştirmekte ulu kıyınçlık çekkenliğine aydiyar.
Kabul hanım, ayağımdan elinden tır, sivretteni, beni vurup kellemi yarıp.
Berdi Muhammedov'un opozisyanın vekillerini prezidentlik saylovlarına çağırmağı, iyidinde durulacak vaada mı ya da göz boyacak olayan sahne mi?
Bu inni üçüncü verekli vaadası oluyor. Şu verekim, bu boş vaada olup kalsa, üçten son kuç dileni oluyor.
Şu temadan yürüyüce gökleşilmedi dinlemek isteseniz, hepteyenin penşenli günü akşam ve anına günü irdeneştirecek göz yetim programımızdaki adam hukukları rubrikamızı doğuşumuzdan geçirmeyen.
Gepli Aradatlık Radyosu gözyetim programmamızı devam ettiriyor. Birleşen Ştatlar yakınına Türkmenistan'ı hem Kazakistan'ı terörizm hopu var yurtların hatırına koştu. Bu hareket ne derecede esaslı? Şu mesele jurnalist Aşıroğlu Bayriyev'in karayışları ile tanışalım.
Türkmenistan terror hopli yurtların sanını Doğu Hıme karşı ayıtlı görüş alıp bariyer Avşı tarafının giyizilmeyi iyileştirmenin ağlavasını soru resmilerde olsa ne gelirlik dörütmeli tebi gider. Çünkü köpler tarafından Türkmenistan'ın terörçülüğün alamatları onu amatlı şerpler, meyilli rayetler yok kata ediliyor. Bir fikirlerle alaraşık olur. Ama yurtta bu vehimin asla yoktuğunu, çürt kesik tasdiklamak mümkün değildir. 2002 yılın 25. noyabrında bolu deyilen vakalar hükümetin alıp barın çarelerine devlet terörünün alamatlarını görmek boluyor. Bir terminin sözlüklerde getirilen maniyesini gözden geçirilin. O latin sözü olup korku, ilkençlik demektir. Siyaset dilini karşıdaşını zorluk çarelerle ilhider ettirmeyi, korkutmayı, basıp yatırmayı anladıyor. Sonra onu fiziki tayden yok etmekle çelli barılıp yetirliyer. Hatta bunun 41 yıl odol Türkmen diline çap edilen siyasi sözlükte de bir hakikat, bir mani tasdiklanliyer. 1995 yılın 12. yılında parakasılık presidenti çıkanlara, başkaça fikirleyenlere, umman apatitsiya meyilli adamlara, onların yakınlarına, doğan kardeşlerine, hatta tanış ilişkilerine karşı devletin alıp baran rehimsiz hareketlerine sözlüklerdeki kesitlemeleri değiştirmek, yanamak yanlış değerler. Eysen zavun siyasi anlayış devlet terörünün alameti değil mi değil mi? Yine de sözlüklerde düşündürülüşü yani terör etmek, ceza vermek, öz almak, doğruluklar kullanmak, hayvatı bilen idarlamaktan, korku yağdayını saklak, rayetin adamın gözünün oğduğunu almaktan varattır. Bu babıtta Türkmenistan'ın gelir yatırılan halk maslahatının ayrı ayrı hareketleri, vatanı dönüklük kasap etmek ve onlara için temmileri bellemek hakkındaki 2003 yılın fevralına kararı ilatı korkuda saklamanın aylığın hukukunu sostur. Şol karar boyunca devlet başının içeri ve daşarı siyasetine seher çühülenen adamın vatanı dönüklük deyip ağlan etip oluyor. Özünün onun uğrak şeyle terörçülük kesiyetli bu değerleri cemleyen bir kararın her çeli yatırılmadılığı, yadaçılık rejimin yazgılmadılığı, hasım ona kıyışanlısı eğrilmeyi, yurdumuzda devlet terörünün soğuna çıkılanlığını görkülmeyen. Benim fikrimizce ABŞ, yine hüç şeyle yurtların sanığını dönüp, ona Türkmenistan hem giyden moza ne doğru olmazdı. Çünkü Türkmen hükümetinin yurdun ilatını korkuda saklayanlığı ile peşan.
Jurnalist Aşıroğlu Bayriyev'i dinlediniz. İnni gedek Zinan Dünyası adlı yürüyüşü programımıza yetti. Onu kavarçıyımız Maysal Bariyar.
Türkmenlerin kadimden gelen dəvi hesaplanan yaşmak barıda zinanların fikirlerini, Belgiyanın ayağları cemiyetçilik yerlerinde yüzünü yapyan nikabı giymeğe kadıgançılık bir dendik barada maglumatları dinləp bilərdiniz. Tolqularımızda qalın. Tarixi sin edilsə, qadimnin ayallar elmidam öz bedenini yapıp görüptürlər. Emma musulman maskalalarında ayallar boyunlarını hatta yüzünü hem yapıp gediptürlər. Nuh peygamber hem erkeklere hiç vaxt ayalların ve çağaların yüzünü urmazlığı, ayalların mümkün bolduğundan yüzünü ve alkımını yapıp gezmeklerini vesiyet edibdir. Sonu vakat Türkmenlerde bu dəb yaşmağa uğurlibdir. Yaşmaq bu Türkmen denarlarının ağzını yapıp, qaynına, qaynatası ve adamsının özünün ulu qarındaşları bilen gepleşmezlik dəbi. Bu dap türkmenlerde häzire çelle saklanıp gelýär. Emma soňky döwürde köplenç şäher ýerlerinde ýaşaýan gyzlar ýaşynmazlyga çalyşýarlar. Şolaryň biri Selwi. Biz onu sen gelin bolsaň ýaşanarmyň diýip soradyk.
Ýok, men ýaşanmaryn. Men o den duşlarym häzir kim ýaşanmaýar.
Bir çağıtı bolyança qaynına qaynatasından yaşınıp geden maralatlı gelin yaşınmak bu qaynına ve qaynata hormat koymak deyip düşünyer.
Atavalardan gelin Türkmen dertte soruşup gelin qaylarımız için ülke gelin öyünde qaynına qaynatası hem de soluydu şu gelinin ulu bolan ulu yastay qarındaşlarından yaşınmalıydı Türkmen'in dəvi. O bir yıla çeli yaşındım.
Emma Maral xadir dine şəxərdə dəl. Eytəm oba yerlərində xəm yaş qeydlərin gelin bolonun son xəm önkləri yağlı açıq qeymlərdə yörgəndiklərini aytdı.
Xadir olsa, mütənim oğlu dızatda yaşayan gelinləmizin inolmadı, biz boyunda bir şapat yağlıq oldu. Dəstörümdəki erkekləri qarandı, özünün uluqun adımları, adım kərsilə giyirirdi. Xadir, mütənim oba barıyım, mən yaşmağa belədə durdum. Yakaları açıq-açıq kökünün.
Onun pikirine göre yaşınmak demek bu kaynana bilen kaynata hormat koymak demektir.
Şu yaşınmağı var, şu kaynana kaynata ola hormat azab et diye.
Türkmenlerde bir nakıl var. Buluttan çıkan gün yaman, yaşmaktan çıkan dil yaman diyerler. Eytem yaşmaktan çıkan dil şu derece yaman bolyan bolsa, onda gelinleri yaşındırmandı nedir? Diyen sovalımı da Maral şeyle cevap verdi.
Yaşman aşağımda yürüvem, gitmecek etini, özünün tükürünü, aytıp yürün gelinlerim olan her birim var. Yaşmakta yürüvem, şu yaşmaklığının hormatındanım, onu hormat koyup görün, ondan terbiyeli gelirlerimizden var. Bu nakılı iki taraftan terbiyesi oluyor.
Onun sözlerine göre Türkmen ovalarında 60-70 yaşap, heniyde çenli, yaşınıp yürün Türkmen denarlarına köp duş gelmek mümkün. Olur doğul ağızlarını yapıp yaşınmasalar da yağlıklarının ucu bilen ağızlarını yapıp mılayım geplis yerler.
Benim öz için, mesela, özünün onu kaynağalarına idatlarına göründü. Boyundaki yağlığını ağır mevcut kuruluyor. Ağırma atıp böyle kurulanı. Şöyle önce özünün dert bol kalanında soladımlar için.
Biz yaşınmak dəvi var da çərcivli dursun enənin de pikirini soruduk.
Yaşınmak bir adımdan gelin dert de sor. Gelin bilen kaynatanın, gelin bilen kaynatanın. Arasındaki bir perde hırablanıyor. Şu yaşınmağı yaşınıp görenin özü kaynatanın, kaynatanın format eden hırablanıyor. Ömür vaki gelinler, gelin olup bütün devrinden başlar, karrat, kaynatanı, kaynatanı ölüp bütün kendi yaşınmağın ayırmağını yaşınıp, yaşınmağın aşağımdan sonra depremeni şeyle format edip gerektirler.
Onun sözlerine göre hedirem, gelinler belli bir mühlet yaşınıyarlar.
Yani hazır ki zamanca hazır ki yaşlar yaşınıyor, emma yaşınıyor da ondan sonra bir çağız bulunmasın yaşmağını ayırmağı zayınları kaynatası öyle ruhsat veriyoruz.
Biz Dursun Ene'den sizin özünüz ne açı vakti kaynını kaynatağınızdan yaşınıp gördünüz deyip soruduk.
Özünümüne gelin oldum, gelin oldum, şölümden sonra ta 40 yaşına geldi. Kaynınımla yaşındım, kaynınım çözülemem, yok oldu, yok oldu. Ölkü dönün olsam, kaynıtam, hala hemen tak bana, siz öz yaşında kaynıtam, bari bilen kaynıtam, gelin vaktimde öyü hala kısa oğlu bilen yazıya, emilip falan dediğim, hem ağzım yaşmaklı. Yaşından aşağımdan kavaksam, aşağı kısadan, yuvasadan, yetişim, ama ağzını nersem, ben koyuyorum. Özüme nasıl sıkıyasadım.
Dursun yine, yedi çağanın enesi. Ol üç kıyıdını çıkarıp, bir oğlunu öyürüptür. Kıyıdların heniydi. Kaynını kaynatalarından yaşınyandığını, emma öz gelinini yaşmağın açmağı ruhsat berendiğini aytdı.
Ben özüme misal için gelin aldım, emma öz gelinim, başta yenir falan neydi, yaşmaklı olup gördü, bir çağız olan olsa benim ayetiydi. Zerarı kıyıda durmuşa çıkmıştı, oğulları işte nazikti, özümünün gelinine maşa öyde hiç kim olmasa, doğrudan çağızla yaş olsa o aranıda bir sevdiğine çıkarak oluyor evime açmasa, yaşın fiyatı ağrım açmasa. O zaman hiç daha aydı bilmese, hiç dahil dökülmese, derdim değil bilmese, o da bir kıyım öde hiç kim olmasa.
Onun pikirine göre maskalada hem meyağda gelinin öz en atasının öyünde alan terbiyesi bilen bağlı.
O gelinin rango terbiye alan yerden çıkan maskaladan çıkan büyük olsa, gelin olsa, o da akıllı olsa, Ota, birinci gün yasını alam firman, firma formasızlığa mesele, edepsizlığa mesele.
Bu çerci ulu 63 yaslı, Dursun Enay'nın pikirleridi. Efirde tetenin berilmegini islemedik güzel atlı Moğollimin pikirine göre bolcaq gelin hem birinin qiydi, edid perdendi. Qiydilar durmuşa çıkandı, olor dine bağıtlı bolmağın, bağıtlı yaşamağın, ardı onda bol yarlar. Gelin bolun son onu yaşındırmak bu Türkmenin köyünü dəb de sorularının biri. Gelin islemese onu zorlap yaşındırmalı dəl. Onun netice olmaz. Maşqalıdı tədi gelini. Öz perdendin, maşqalanın bir ağdas hükmünde kabul etmek bilen gelinin hormatını, sıylığını kazanmak mümkün. Yasın manxem, qaynini qaynatasının ve beylikli qarındaşlarının hormatını yerine koyup yaşap yürün, okumuşlu dağına gelinlerimiz azal deyip gözel atlı Moğollim aytti. Hormatlı dinleyiciler, gelinleri yaşındırmak, umuman yaşmak bağrı da sizne hil pikirde.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olayan meseleler bağrı da öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollat bilirsiniz.
Pikirlerinizi, tekliplerinizi, hatlarınızı karasiyarız. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Gepleyar Azatlık Radyosu İzinan Dünyası gepleşiklerimizi devam ettiriyor. 23. iyuldan Belgiya, ayarları cemiyetçilik yerlerinde yüzünü yapyan nikap giyip yürmeğe qadağançılık geriden 2. Avrupa devletine vuruldu. Cemiyetçilik yerlerinde yüzünü yapyan lıbas giymeğe qadağançılık giyirizmek barasında kanun proyekti 2010 yılın aprel ayında Belgiyanın parlamentinin gün tertibine koyuldu. Proyekt ses berilişige koyulup 149.7% ses alıp bir ağızdan kabul edilipti. Belgiyada 23. iyuldan güce giren kanunda anık İslamı burka ya da nikap giyip görmek qadağan deyilip aydılmasa da mundan beylek cemiyetçilik yerlerinde yüzünü yapıp görmek qadağan ediliyar. Kanuna boyun eğmeyenler 137 euro cerime tölemeli ya da 7 gün içinli türme tutsuzluğuna hüküm ediliyar. Kanunun taraftarlarına göre kanun Belgiya cemiyetinde ayarlar bilen erkeklerin haklarının dengdigini görkezmek için kabul ediliptir. Belgiyanın parlamentinin deputatlarının biri Peter Dedeker radyomuza veren intervyusunda biz bilimin ösen dövrünün prinsiplerini korumalı. Ayal ve erkek bizim dövrümüzde doğru denk hukuklu olmalı dedi.
I don't think so. And next to that, it's just crazy that
deputatların sözlerine göre bütün dünyada, hususan Avrupa'da terrorçuluk hücumlarının sayının artıp barayan dövründe beyle kanun, cemiyetçiliğin hopsuzluğunu öpçün etmek için hem zarur. Burkanı, hicabı ya da nikabı islendik adamın giymeği mümkün. Adamlar cemiyette nikablı ya da burkalı adamların peyda olmağı bilen huvatırlanayan boldular deyip ol sözünü şeyle devam etti.
I think we have to defend our fundamental principles of the Enlightenment.
Elbette, adamlarda dini erkinlik bolmalı. Bu kanunun İslam'a hiç hele karşı yeri yok. Emma men nikabı ve burkanı İslam'ın esası prinsiplerinin biri deyip aydıp bilecek değil. Haysıdır bir erkeğin öz ayalını cılavlap bilmezliği mümkün diyen fikirden uğur alıp, ayal maşgalaların dine öz bedenini değil eysem, yüzünü hem örtüp yörmeğe mecbur etmek. Bu akla sığmayacak zat.
People just feel unsafe when they are in a mass of people with burkas.
Deyip Belgiyanın parlamentinin deputatı aytti. Mağlumatlara göre Belgiyanın 11 milyon ilatı var. Şunun 600 mına qoloy musulmanlar. Avrupa devletlerinin arasında ilkinci bolup Fransiyanın parlamenti cemiyetçilik yerlerinde yüzünü yapıp görmeği qadağan ediyen kanun kabul etti. Bu kanun musulman cemiyetinin narazılığına sebep bolupdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Zinan dünýäsi gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Ýene-de efir tolkularynda duşýança, hoş, sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Şunun bilen Havarlar Günnelgi gödiýetim programmalarymyzyň düdülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýogşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýan çak. Hoş, sag bolun.